VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk var selve uke 31. Vi på slutten av sommeren nå? Nei, vi kan ikke være det. Dette Gjevr og gjengen. Jeg har med meg Hans-Petter Sjøli og Aisha Wallasmal I studio. Og vi skal snakke om, kan en enkelt mann, Andy Burnham, snu en hel velgemasse? Det mulig? Hamas lover å legge ned våpenet. Det et gjennombrudd, eller det ren ønsketenkning? Og har menn et spesielt ansvar når de møter en kvinne alene I skogen? Ja, la oss begynne brittisk politikk, Hans-Petter.
Ja, det var jo en veldig spennvidde I
tematikken
av det, så det, jeg vil godt begynne der. Ja, det jo spesielt det som skjer, fordi de fikk jo en ny statsminister her nylig. For 10 dager siden var det vel. Andy Burnham kom inn som tok over for Keir Starmer, og det har jo... må jo si at mannen har vært aktiv den første halvannen uka han har sittet ved roret. Han har lansert masse ny politikk, og I tillegg klart å snu meningsmålingen, sånn at det som så ut som at Labour lå langt etter, Arbeiderpartiet Labour da, lå langt etter Reform og Nigel Farage, har helt snudd, og nå Labour klart størst på målingene enn på nesten alle målinger. Så det har skjedd en voldsom sånn oppvekking der borte, og det har skjedd fort, og til og med jeg har sett I britisk presse til og med sånne gamle sånne meningsmålingseksperter overrasket over hvor fort det og hvor stor da, den snuoperasjonen har vært.
Aisha, du har skrevet denne uka om karismatiske, populistiske politikere lar vi oss blende av autentisitet eller påtatt autentisitet. Hva tenker du om det som har skjedd I England?
Jeg tenker at England skiller jo seg veldig ut fra amerikansk politikk, og særlig Burnham, for han jo en partibroiler. Han har jo gått partiskolen, kan håndverket ha vært politiker, men likevel klart å da bryte med det inntrykket mange har av Labour-politikere. Han lett å like, karismatisk, og at han nå gjør det bra på målingene. Mener jeg, det litt for tidlig å konkludere, for jeg litt sånn skeptisk til litt vel desperate velgere som bare tar det de får, og det ser vi veldig tydelig I USA I noen av disse nominasjonsvalgene som for eksempel saken med Graham Platner, som nærmest ble kastet til rollen som politiker skapte stor entusiasme fordi han fremsto autentisk, han mestret sosiale medier null politisk bakgrunn, null politisk substans, men leverte på et eller annet som folket manglet. Og så ble han til slutt felt, fordi han faktisk var et ganske dårlig menneske.
Og Andy Burnham, han the real stuff, eller han bare en figur, Hans-Petter?
Ja, det litt vanskelig å si. Altså, han jo, vi får jo den beskyldningen at han litt sånn glassmanetaktig, som at han skifter meninger, opportunist, da, og litt... ser hvilken vei vinden blåser og sånn, men Andy Burnham jo en veteran I Labour, han ikke så mye eldre enn meg, han vel midt mellom oss, tipper jeg, sånn I alder han men han var jo eller minister tilbake I 2009, tror jeg så han har vært med lenge
men så har han vært... Kongen av
Manchester? Ja, det skulle litt for at poenget at han slutta jo I politikken da, I den rikspolitikken her for ganske mange år siden og ble ordfører I Stor-Manchester som jo den store, største regionen utenfor London da, I England, kanskje bortsett fra Birmingham, litt usikker på med akkurat der, men I hvert fall at han har blitt kongen av Manchester, da, og han vant 3 valg på rad som ordfører, og vært veldig, veldig populær. Så at han har på en måte, så som jeg oppfattet nå, så har han tatt med seg mye av den innsikten han fikk fra Og det å se politikken lokalt, og se den fra et annet ståsted enn liksom, I Whitehall og Downing Street og parlamentet da, I London. Og han har også, noe av det første han gjorde, var å flytte Downing Street til Manchester. Han skal fortsatt bo I Manchester, og så skal han ha et kontor som heter for The Number 10 North, der han skal da liksom se på politikken da, fra et annet ståsted. Da. Fordi det har jo vært et problem I Storbritannia, så som det kanskje I mange land, at politikken blir vel hovedstadssentrert.
Det finns jo til og med folk I Norge som mener at det blir vel Oslo-sentrert.
Ja, jeg synes jo tanken på å ta med seg, skal vi si, statsministerboligen, eller I hvert fall å sitte et annet sted, det jo noe besnærende med det, ikke sant? For det jo litt for at, og særlig kanskje I større land da, at det blir veldig sentrert rundt liksom spillet som foregår I hovedstaden, og at man ikke da klarer helt å se liksom hva som foregår rundt omkring I hele landet, og det har vi jo hatt mange debatter om også her I Norge, selvfølgelig.
Men det jeg lurer på, eller det jeg tenker litt på, jo altså, hvor mye meningsmålinger betyr. Og at han har fått til veldig mye I Manchester, det jo ikke noe tvil om. Det jo mye enklere å være en a big fish in a small sea enn det motsatte. Men det nok, altså det at han bare ikke Keir Starmer, det nok til at velgerne skal være så entusiastiske? Han har jo ikke rukket å levere på noe.
Vi får håpe at det ikke bare det. Og så la meg understreke at det her jo bare han sitter bare I halvannen uke, så vi skal jo ikke dømme noen ting eller fastslå noen ting som helst, for det kan jo plutselig snu helt på hodet. Vi har jo sett at I brittisk politikk så har jo statsministeren blitt spist som drops siden 2016, sant? Det har vært, jeg tror Burnham sjette statsministeren på 10 år.
Syvende,
kanskje. Og Ja.
Men han mest form eller mest innhold? Hva
Nei, altså det er to ting. Altså, jeg tror at det som viktig for politikere nå, og det kan du si mye rart om Trump, men han I hvert fall klart det. Du må på en måte beherske, skal vi si, du må være tilstedeværende, du må være overalt, du må være the talk of the town, du må være the man of the hour, ikke sant? Og det har han Burnham klart på oppsiktsvekkende vis, vil jeg si. Han overalt, altså på YouTube, på TikTok, også I vanlige medier sånn som vi representerer, så han til stede og fremoverlent, karismatisk, charmerende, og han svarer på spørsmål, og skape nok en slags... Altså, alle nå I brittisk politikk snakker om Andy Burnham, ikke sant? Og ikke på en sånn negativ måte som det som skjedde rundt Keir Starmer, men han har da bruket da momentum han har da, til å lansere ganske mye ny politikk, og det synes jeg ganske interessant, for hvis det sånn at det her bare handler om karisma, så det jo ganske, blir man jo litt deprimert av å tenke på, ikke sant? At det bare sånn, en fyr som litt flink til å svare på spørsmål og smile litt mer, så plutselig blir velgerne helt liksom, tenker at her vår mann, men han har også lansert ganske mye politikk, som jeg tror kanskje også da, I hvert fall forløpig virker som at det går litt hjem da, hos britene, nemlig at sånn, ja, så ganske sånn enkle sånn neppapolitikk med at det skal bli billigere til kollektivtransport, for eksempel, det skal bli kutte litt på utgiftene til pubbene, altså det er ganske sånn neppapolitikk da, som kanskje går hjem hos en del folk som mener at politikken blir for elitær og for fjern for, I det daglige livet.
Og det en fordel eller ulempe da for politikken her, så at det så viktig å være på sosiale medier? Man får budskapet ut, samtidig som det kanskje snevrer inn dem som kan være med I politikken?
Ja, altså det åpenbare fordeler med at vi nå har en politikerklasse som tar, altså tilsynelatende tar velgere på alvor, til stede på de plattformene. Vi vet jo hvor mye det har å si for unge mennesker, for eksempel, som ikke følger med på vanlige, tradisjonelle medier. Da må politikerne være der. Men det har jo også ført til altså en sånn ukritisk dekning av politikere. Altså bare hele det podcastformatet da, for å ta ett format, hvor folk kan komme og snakke time etter time, uten gode journalister som kan følge opp med kritiske spørsmål, så det er ikke utelukkende positivt, og det å være synlig, altså quality betyr mer enn quantity, også når det kommer til synlighet på sosiale medier da.
Jeg helt enig, det vanskelig å være inn og lage noe uenighet her, men jeg tror altså, han har blitt til Burnhams forsvar litt, så har han også vært gjennom ganske tøffe intervjuer første tida han sittet som statsminister, blant annet med Laura Kunzberg I BBC, som var kjørt beinhardt. Og det som jeg merket at jeg fulgte meg ganske mye på Keir Starmer, hvor mye han ble latterliggjort I sosiale medier hele tiden, og alle sånne svar under sånn Facebook-tråd, sånn, bare sånn, hvor så idiot han Starmer var, men det har snudd på en måte, at de kommentarene som nedover der sånn, mye mer, jo, men nå må vi la han få lov til å prøve seg, og han synes det svarer godt på spørsmålene og bla bla bla, sånne ting, sant? Så det, ja, med fare for at man blir litt euforisk I starten, så virker det som at det har skjedd en liten sånn stemningsskifte, og at han bør dem med den måten å være på også, men også de politikktingene han har kommet med da, de første par ukene her, går hjem da, og så kommer det sikkert til å bli spist levende etter hvert, sånn som alle brittiske politikere blir, for det jo helt nådeløst der borte. Men starten hans har vært ganske oppsiktsvekkende bra faktisk.
Så kan man vel si at britene både trenger og fortjener litt bedre stemning etter 10 år etter Brexit, hvor mye har gått gærent på mange vis. Aisha, Hamas har nå lovet å legge ned våpnene.
Det utrolig, først og fremst, fordi at dette så vidt jeg vet, aller første gang at Hamas I det hele tatt vurderer å legge ned våpen. Nå sier de ifølge Trump, eller nå har de gått med på å legge ned våpen, som en del av den fredsavtalen, den veldig omdiskuterte og omstridte fredsavtalen fra I fjor, som Trump gjennom Board of Peace klarte å lande. Så tilbake til spørsmålet ditt, Hanne. Det sant? Altså, det det som gjør at det litt vanskelig å tro på det, at vi aldri har hørt det før. Og det gjør også at man må begynne å lure på hvorfor nå? Hva det som skjer akkurat nå? Og der spekulerer jo veldig mange ulike eksperter både på Hamas og andre lignende bevegelser, at det kan være fordi at Hamas nå skjønner at de ikke har noe mer å vinne militært, ikke sant? De ligger ned med brukket rygg, og dette den eneste veien ut av det. Dette kan også være en strategi for å presse Israel. De første meldingene vi har fått fra israelsk side vitner jo om at dette de ikke interessert I.
Nei, for israelske folk opplever fortsatt veldig Hamas og det som skjer på Gaza som en trussel mot deres sikkerhet. Og da det vanskelig for å se for seg at Netanyahu vil på en måte trekke ut.
Ja, for det jo kravet.
Gaza.
Det jo kravet. Viktig å få frem at Hamas har ikke sagt at de har tenkt å overgi seg eller legges ned politisk, men at de legger ned våpnene mot at Israel trekker seg ut av Gaza. For I talende stund så har jo Israel kontroll over cirka 60% av territoriet I Gaza. Og dette jo I fredsplanen, og dette har allerede skapt, altså vi ser opptakten til nok en ny splittelse mellom USA og Israel.
Og kan det være noe av målet til Hamas og kanskje Israel, nei, kanskje Iran I bakgrunnen og øke den splittelsen, fordi de ser seg tjente med at det blir skille.
Ja, altså dette en av konspirasjonene du og jeg har snakket om I dag på morgenmøtet. Dette vet vi jo ikke, men vi vet jo altså selvfølgelig at iranerne trekker I trådene, og iransk støtte har vært utrolig viktig for Hamas. Nå strever Iran med sin egen krig. Det kan også ha ført til en eller annen sånn refleksjon internt I Hamas-bevegelsen om at ok, time is up. Nå må vi prøve noe nytt. Så det gjenstår å se. Det er alt for tidlig å vite hvor dette ender, men la oss I et lite øyeblikk bare tenke over at det kanskje kan være en mulighet til at Hamas legger ned våpenet. Altså, hvilken store endring det vil føre til for begge parter.
Og det ikke deilig, Aisha, for en gang skal du kunne bare I hvert fall hente bittert av håp og tenke at noe kan komme til å gå bra etter disse forferdelige årene?
Ja, det som sagt en veldig vanskelig tanke, men I og med at vi nå har å gjøre med en part som sier at de har tenkt å gjøre dette, Trump stoler på dem, så må vi jo håpe at at dette faktisk et gjennombrudd, og ikke bare ønsketenkning.
Og så det 3 måneder til valg I Israel. Hva betyr dette for den valgkampen, tror du?
Nei, altså, dette det verste som kunne skjedd Netanyahu, at han plutselig ender opp med en situasjon hvor han da fremstår svakere I møte med Hamas. Dette, altså, Hamas-missnøyen jo ikke noe som bare gjelder israelske myndigheter. Det gjelder altså hele den israelske befolkningen. Vi kan virkelig ikke undervurdere det traume 7. oktober har vært. Det fullstendig tillitsbrudd mellom partene, og det bidrar jo til at enhver lovnad fra Hamas blir sett på med skepsis. Og så har jo selvfølgelig Netanyahu og en ytterliggående israelske regjeringen sine interesser, at selv om Hamas da kanskje acting good faith, så vil de på en måte utsette alt som kan fremstå som et potensielt politisk tap for dem.
Så det lille håpet bitte, bitte lite, men la oss holde på det I hvert fall inn I helgen. Og så, men altså, men har de et spesielt ansvar for å få kvinner som går alene I skogen eller andre steder til å føle seg trygge? Hans Petter. Det var du som brakte denne saken
I dag. Ja, det var vi hadde en sak I VG her I går som var en sånn turdame som heter Karoline Smådal som la ut en historie om at hun har opplevd en sånn ubehagelig ubehagelig opplevelse ute på tur da, I skogen alene. Og det var et oppslag vi hadde I VG I går som ble enormt mye lest og enormt mye folk som engasjerte seg også I debatten da. Alle må jo vise hensyn jeg synes jo det fineste med å være ute I naturen jo alltid at folk tar sånn hensyn til hverandre mens de sier hei, og det en sånn god stemning der ute da, og det oppstår en sånn liksom, helt en litt annen intimitet mellom nordmenn når vi ute I naturen, det en litt sånn merkelig fenomen, nei, men kona mi også pleide å være ute I og ligge I sånn hengekøye ute I skogen av og til også alene, og hun har sjelden rapportert om noe ubehagelige opplevelser, så jeg tror stort sett så går det her bra. Så må jo folk oppføre seg fint og mot hverandre og hver greie, og så tror jeg ikke at man skal liksom slutte ut fra en episode som hun opplevd og si at menn I skogen så veldig skumle, det tror jeg ikke.
Hva tenker du, Asha, har menn et spesielt ansvar?
Nei, på ingen måte. Jeg synes det utrolig spesielt å gjøre tre introverte menn I skaven til et sånn stort kjønnsproblem. Men når det sagt, så kan jeg jo være enig at det litt sånn viktig å være avvepnet, særlig I situasjoner I rom, altså både åpne rom og lukkede rom, som kan oppfattes som truende, men det at et menneskets default skal være å synes at en forbipasserende mann skummel, det er litt spesielt.
Jeg leser den saken med litt sånn blandet følelse, for at på denne siden så tenker jeg at nei, du kan ikke liksom gjøre alle menn til potensielle overgripere, for det det virkelig ikke. Men på den andre siden så har jeg tenkt, jeg har aldri vært redd for å gå alene I byen, nattestid, dagtid, når som helst, og heller ikke gå alene I øde gater. Men dersom det kommer en eller flere menn rett bak meg, så synes jeg det ålreit hvis det går over på andre siden av veien for å på en måte vise meg at det ikke farlig. Jeg merker at det var noe krav om det, men jeg synes det en litt sånn fin gest, for det klart at som kvinne, nå jeg blitt så gammel at det ikke så farlig sikkert lenger, I hvert fall I yngre dager, som kvinne alene, så har du alltid litt sånt, du litt på vakt når du I en sårbar situasjon, så at det, der tenker jeg at menn har, om ikke, jo et slags ansvar I hvert fall, har gester de kan gjøre.
Men tror du det naturlig for menn å tenke at denne kvinnen som går foran meg, egentlig litt redd for meg? Altså jeg tror jo menn flest ikke tenker det. Eller det ikke oppe I bevisstheten da, på samme måte.
Jeg har snakket med noen menn som gjør det, som sier at de skjønner at du man jo som kvinne alene I en mørk gate I en sårbar posisjon. Jeg husker for mange år siden jeg var på vei hjem fra en bar I byen, og så gikk jeg, så merket jeg gikk ut av barn, så merket jeg at det var en mann som gikk etter meg, men jeg tenkte ikke noe over det. Så kom jeg opp til Sankt Olavs kirke, og så stanser jeg litt bare for å late som jeg gjør et eller annet, så går han forbi, så tenker jeg, nå går det fint. Og så går jeg videre opp Akersveien, Og så viser jeg at han har bare gått inn I en skolegård og kommer ut rett bak meg, og da ble jeg så redd, og da ble jeg så våken og bare kartla alle. Mm. Hvor var det lys I vinduene? Jeg gikk hardt med hælene mine I asfalten, og på en måte bare, tror jeg bare strålte ut et eller annet, men jeg våken og passet på. Mm. Og det gikk veldig bra, men den følelsen, jeg gikk opp den gata med han som plutselig kom rett bak meg, det var fryktelig ubehagelig. Altså.
Ja, og det kan jeg kjenne meg igjen I. Det har jo vært situasjoner hvor jeg har følt meg kanskje litt... Vet ikke, jeg tror ut, eller det har vært litt ubehagelig, og da må man egentlig bare signalisere. Men dette litt sånn som vi har hørt, ikke alle muslimer terrorister, men alle terrorister muslimer? Litt sånn, ikke alle menn overgripere, men alle overgripere menn?
Nei. Altså, jeg skjønner godt hva han snakker om, altså, men altså, det jo ikke bare... og det verre for kvinner, vil jeg tro. Såpass ærlig med å være, men jeg merker jo sånn selv, det er jo ikke noe koselig hvis det noen som oppfører seg veldig rart rundt deg, generelt da. Også sånn, det synes jeg også ubehagelig det I byen, sånn, men, og det jo litt spesielt det her da, for det her jo folk som går ut I skogen, liksom, jeg synes jo det bare skummelt å være I skogen. Alt mulig rart, jeg snakket med en annen kollega av oss her, bare chatta litt med her I stad, og hun sa også at, tenkte jeg, alt det som ut I skogen da, det bjørner og spøkelser og alt mulig rart, så der kanskje folk litt ekstra liksom, påpasselig da, på det som ut, så at det å ha en god tone og en liksom, sånn kameraslig tone ute I skogen tror jeg viktig, så jeg synes den debatten her var ganske interessant, og jeg synes det var dumt hvis noen liksom, slakte det hun går ut med, for hun gir jo uttrykk for noe som sikkert mange tenker på da. Og
jeg må si, jeg synes hun immer I modig, for jeg tenkte meg selv, hadde jeg turt å ligge helt alene langt inn I skogen? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kunne gjort det sammen med en venninne eller noen venner, men jeg tror faktisk ikke jeg hadde turt å ligge der alene, så hun kjempemodig.
Skogen skummel, og jeg foretrekker å bo på hotell.
Det tror jeg det bred enighet om I dette studio, eller?
Enig.
Ja, jeg også. Men det Jevr og Øygen slutt på I dag. Da sier vi god helg, og takk til Hans-Petter Sjøli, Aisha Wallesmal og Mikael Jeremy Arnesen. Jeg vet ikke om noen skal ut I skogen I nattestid denne helgen, men I så fall, god tur. Ta vare på deg selv.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.